Yikunika lo mthandolo wami ayekho umuntu engimthanda njengawe enhliziyweni.